dar rozlišování duchů. Něco zajímavého a něco, s čím, ať chceme nebo nechceme, se každý z nás setkáváme. Protože ne všichni duchové, kteří třeba i svědčí o Ježíši, jsou skutečně z Boha. Tak já to jenom přečtu, abych to uvedl. Budu číst ze studijního překladu českého. V 1. Korinským 12. kapitole ve verši 10 můžeme číst. Jinému dary ducha, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů. A když bychom se podívali do 1. Janovy epištoly, do 4. kapitoly, tak ve verši 1 můžeme číst, nebo od verši 1 můžeme číst toto. Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. Neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Takže máme tady nějaký dar a máme tady nějaké varování. Jo? A jako boží lid si toho musíme být vědomi, že já bych to jakoby rámcově uvedl, že jestliže Bůh něco dělá, tak přichází i ďábel a snaží se to, co Bůh dělá, zničit. Poznáváme to, že chce ničit vztahy mezi lidmi, chce zničit manželství. Jo, napadá vztahy. Napadá to dobré, co Bůh stvořil. A tak musíme si být vědomí toho, že i církev je boží vynález. On ustanovil církev a tak ďábel přichází a napadá ji, aby ji ničil, aby ji systematicky likvidoval, aby se Bohu mohl vysmát do očí. Jo? Jsou napadány vztahy a jedna z těch věcí, jak se to děje, je právě skrze různé falešné učení, falešné proudy, za kterými stojí ti falešní duchové. Ne ti lidé jako takový, oni to myslí upřímně a vážně, ale za nimi stojí falešní duchové. Takže u tohoto daru, o kterém je teďka řeč, nejde o to, že když tady někdo bude prorokovat, my toho člověka budeme třeba dobře znát a můžeme vědět, že je to člověk, který žije příkladným způsobem života, tak nejde o to, aby jsme řekli, tohleto proroctví je od falešného ducha. Jo, to nemůžeme přijmout. V tomto případě se jedná o to, že ten člověk nesprávným způsobem interpretoval to, co prožíval. Třeba to byly jeho emoce, jo, nějaké jeho myšlenky, nějaké jeho vnímání, cítění. Jo, čili nejde o to, abychom rozsuzovali duchovní dary jako takové. Jo. Jde o to, u tohoto daru jde o to, abychom rozsuzovali, jestli skutečně za tím, co se děje, je duch boží anebo falešný duch. Tohle to je důležité. Takže v podstatě se jedná, já pak budu pravděpodobně číst nějaké příklady, které bratr Reinhold Ulonska píše, aby se nám to trošku ozřejmilo. Přesný překlad pro rozlišování duchu je diakreseis pneumaton. To znamená rozsuzovat. Ne rozlišovat, ale jakoby rozsuzovat, rozsoudit to. Rozsoudit, jestli je to duch boží anebo falešný duch. Jde o takzvaný ochranný dar, protože on je dán církvi k ochraně. Jo? Protože může přijít nějaký falešný bratr nebo sestra, jo? Nebude to rozpoznáno ve sboru, on získá nějaké postavení a potom se ten sbor může dostat do takových problémů, že se třeba rozhádá nebo dojde k následování. Já se hlásím k tomu člověku a já zase k tomu člověku a dojde k rozdělení a třeba k rozpadnutí. A to je přesně to, co se ďábel snaží skrze tyhle ty falešné duchy. Jo, takže církev musí být, sbor musí být ochráněn před následováním těch svůdných duchů. Jo, ono to v minulosti tak bylo, že bylo třeba, a ono je to vlastně do dneška, evangelium prosperity. Jo, tak zatím stojí prostě falešný duch. Nejde jenom o to, že to jsou křesťané s jiným názorem. Tak jak my si někdy můžeme naivně myslet, jo. Ono jde o to, že tam je falešný duch, že ten člověk nenásleduje Ježíše tak, jak má, ale vidí v Ježíši zdroj požehnání, zdroj peněz, zdroj toho mít se dobře. Jo. Ale nebudu se zdržovat moc. Podívejme se do Římanům do 14. kapitoly, kde ještě přesněji se podíváme na to, co to slovo diakriseis znamená. Římanům 14. 1. Slabého ve víře přijímejte, ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory. Tady je to posuzovali diakreseis, to znamená rozsuzovali. Nescházejte se s tím člověkem proto, abyste posuzovali nebo rozsuzovali jeho názory. Jo? Co je tady řečeno? Doslovný překlad tady zní, slabého ve víře přijmete, ale ne k rozsuzování sporných otázek. Jo? Já s tím slabým prostě nemůžu řešit některé věci. A musím si toho být vědom, že to nemůžu dělat. To znamená, že začátečník ve víře anebo slabý ve víře nemá rozlišovat nebo rozhodovat ve sporných otázkách, které se týkají třeba konkrétních morálních anebo praktických otázek, týkajících se křesťanského života. To musí udělat někdo, kdo je zkušený ve víře. Jak to se potom o tom zmíníme? Jde totiž o to, že ten člověk, který stojí v tom rozsuzování, v tom rozhodování, musí být pevně zakotven v Božím slově. A pak ještě taky musí být pevně zakotven v konkrétním křesťanském sboru. Musí být někdo, kdo mu dá osvědčení, že ten člověk skutečně je hoden naslouchání. Jo? Proto v církvi, v první církvi to bylo tak, že když měl nějaký bratr sloužit, tak dostal doporučující dopis třeba od apoštolů, jo? Protože on někam přišel do sboru a chtěl tam sloužit, tak ti bratři si řekli, a ty jsi který a odkud jsi, jak kdo se za tebe zaručí, jo? A on dal dopis, nějaký svitek, že oni si přečetli, a to napsal Pavel, jasně, v pořádku, pojď bratře. Jo, co nám chceš říct, co ti Bůh položil na srdce. Ale taky tam bylo mnoho takových falešných proroků, kteří prorokovali falešné věci. Jo, například v první církvi často docházelo k tomu, že chodili lidé, kteří řekli, že Ježíš prostě nemohl, Ježíš jako Bůh nemohl mít pozemské fyzické tělo. Jo, to je ten známý dualismus, jo. To znamená, jestliže Bůh je duch a tělo je hmota, duch je dobrý a tělo špatné, jak mohl Bůh, který je dobrý, přijmout špatnou hmotu? To není možné. A nebo se učilo to, že Ježíš opustil, nebo pardon, Kristus jako Bůh opustil fyzického Ježíše těsně před ukřižováním. Protože Bůh přece nemůže být usmrcen. Jo, to bylo... To vám jenom nastínuju bludy, které prostě byly. Vynechávám astrologii, jo, vynechávám prostě různé další filozoficko-náboženské směry, které v první církvi byly a je vůbec zázrak. A je to zázrak, protože skutečně Bůh se postaral, aby falešní duchové nezničili církev. Že zázrak je, že církev vůbec přežila, jo, že se dokázala rozšířit, že nezanikla, že tam nepřišly nějaké falešní bludy, které by tu církev tak nějak rozplizly do všech možných směrů. Samozřejmě se našly skupiny, které opustily opravdové následování a přidali se k nějakým těm bludným kruhům, ale ten hlavní směr ten vždycky zůstal. Jo? Lidé se prostě přidrželi Božího slova a museli se přidržet i učení apoštolů, jejich zjevení. Podíváme se na další slovo z Židům z 5. kapitoly ve 14. kapitole, teda 5. kapitola verš 14. Židům, 5. kapitola, verš 14, kde je řečeno toto. Pro dokonalé je však tuhý pokrm pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičení k rozsuzování dobrého a zlého. Zase, poslouchejte dobře. Pro dokonalé je však tuhý pokrm pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičení k rozsuzování dobrého a zlého. To rozsuzování zase je tam to stejné slovo diakreseis. Jo. Takže jasně řečeno opět, že neblubňata nejsou schopná rozsuzovat. Jo. Nově obrácení, nově uvěřivší, nepevní, slabí ve víře, kteří pořád jakoby neví, co vlastně je dobře a co špatně. Oni nemůžou se postavit do role, že by rozsoudili a řekli, musíme jít tudy. Jo. Musí to být ti, kteří jsou osvědčení a kteří mají cvičením své smysly vypěstování k rozsouzení toho, co je dobré a co je špatné. Další důležitá věc u tohoto daru. Podíváme se potom na to u apoštola Pavla, že rozsuzování neznamená vždycky nějaký bleskový a lehkovážný rozsudek. Člověk to prostě nevidí hned. Jde o proces, kdy člověk naslouchá, zvažuje a nově zvažuje, zjistí si třeba další informace, protože si v některých věcech, v některých otázkách není jistý, neví, jestli to je správně nebo ne, a je třeba vnitřně takový znepokojený. Nerozumí tomu, proč je znepokojený vnitřně, ale proto se ptá, proto jde do větší hloubky, zjišťuje si nějaké věci a pak znovu naslouchá, aby potom došel k závěru, který je správný. Jo, to znamená, není možné, většinou není možné, aby nevím, někdo něco řekne a vy hnedka vyskočíte, to je falešný duch, zatím je falešný duch. Například já pak budu zmiňovat apoštola Pavla a ta služebná, která měla vešteckého ducha. Tak ona prostě mnoho dní, je tam řečeno, mnoho dní křičela za Pavlem, ona byla taková hlásná trouba, jo. Tito služebníci jsou bohové, tito služebníci jsou otroci nejvyššího boha. Zvěstují vám cestu ke spáse. Jo, no, kdo by jim řekl, buď sticha, že? Kdo by jí to řekl? Pavel by mohl říct správně, dobře, jako duch boží tady prostě jedná, jo. Tak by mohl takhle jít a ona by to roztrubovala a Pavel by pak kázal. Ale Pavlovi to bylo proti srsti, protože on vnímal, že něco není dobře. Aby jim někdo pochleboval. Aby je někdo doporučoval. No a pak se na tu dívku obrátil, nebo spíš se obrátil na toho ducha, který byl zatím. A řekl mu, zmotní a vidízní. A ten duch vyšel. Když jsem tady nastínil, tak už jsem chtěl říct, jako co to, o čem to vlastně je. Jo. Takže apoštol Pavel tady mnoho dní to jakoby trpělivě snášel a je taková úvaha o tom, jestli to nebylo náhodou tak, že i on sám zvažoval, jestli to není nějaká obrácená sestra. Jo. Jestli ti apoštole nezvažovali, jestli to není někdo, kdo třeba už se obrátil ke Kristu. Takže to je jen taková úvaha. To, co je důležité, je, že kdo to může rozsuzovat tyto věci, tak to musí být člověk, který stále čte a poslouchá Boží slovo. Učí se poddávat Duchu svatému a poddává se taky autoritě Bible. Jo, musí to být teda někdo, tak jak to bylo v tom listě Židům řečeno, kdo má cvičením vycvičený smysl. Jo, když jsme byli na vojně, jo, tak tam nás prostě cvičili k něčemu. Jo. Například to, co kluky bavilo, že jo, tak zborka, rozborka, samopalu. Jo. Tak jsme to museli prostě cvičit. Jo. Tam to muselo být tak, že to člověk musel zvládnout i poslepu, jo, protože kdyby došlo k nějakému konfliktu, že jo, je noc, je tma prostě, je poplach, jo, tak člověk musel prostě vědět pohmatu, co je to za součástku a poslepu to složit. Takže tak dlouho jsme to trénovali, jak jsme to zvládli během několika vteřin všechno, jo? Aby jsme byli schopni prostě z toho střílet. Takže cvičit a cvičit. Nemluví o tom, že člověk cvičil fyzickou kondici, že jo? S velkou polní, s malou polní a tak dál, a tak dál. Tak, teď se podíváme znovu do Božího slova. 1. Korinským 2. kapitola. 1. Korinským 2. kapitola. Kde můžeme číst ve verši 13 toto. O tom také mluvíme, ne však slovy, kterými vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch Svatý. Duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Ještě jednou. O tom také mluvíme, ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch Svatý. Duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. V původním textu je slovo synkrino. A syn, to už víte, že znamená něco dohromady, spojit. Jo? Takže co říká tady apoštol Pavel? Že to nevysvětluje na základě svých vlastních úvah, ale že v tom procesu, v tom synkrino, synkrinein, infinitiv, je spolurozhodování nějaké vyšší autority. A tou vyšší autoritou mu je tady Boží slovo a Duch Svatý. Jo. Znamená to spolu soudit, spolu rozhodovat, spolu rozsoudit. Nesoudí tedy sami, ale za své měřítko mají Bibli, která je osvěcovaná Duchem Svatým. Takže stále znovu se křesťané musí dotazovat Bible a nechávat se znovu a znovu osvěcovat. Rozumíme tomu, že jak jsme závislí na Božím slově. My někdy totiž máme takovou tendenci si to rozhodnout a posoudit sami podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Protože jsou věci, které nám jsou bližší a jsou věci, které nám jsou vzdálenější. Takže automaticky, přirozeně, směřuje, máme tendenci přiklonit se k tomu, co je nám bližší. Ale to ne vždycky nutně znamená, že to je to dobré. Proto, jak už jsem to řekl na začátku, je nutné zkoumat duchy, jestli jsou od Boha nebo ne. Protože když se oddělíme od slova, když nebudeme závislí na něm, když nebudeme zkoumat, skutečně zkoumat v Biblii, jak to je, tak jak to dělali Židé v Beroji, kteří zkoumali, jestli to, co jim káže apoštol Pavel, je skutečně pravda, jestli je to skutečně z Bible. A je to tam řečeno k jejich chvále. Jo? Tak když tohoto neuděláme, tak se měřítkem stanou naše emoce, náš světový názor, nějaké sobecké měřítko a tak dále, protože nám to blíží. Měřítko je vůbec celkově důležité. Jo? Musí se při tom rozlišování duchů, tak musíme rozlišovat nebo mít nějaké měřítko. Protože kdyby jsme žádné neměli, kdyby jsme tam neměli to synkrinein, že spolu s námi něco rozhoduje, něco, co nás přesahuje, tak se snadno necháme svést jako boží děti. Takže je nutné pokládat si otázky. Jestli to, co slyšíme, jestli to, co někdo přináší, to, co někdo prorokuje, anebo to říká člověk, skrze kterého se udály mocné činy. Jestli to, co on říká, vede k budování, jestli to slouží k budování církve, jestli to slouží k budování jednotlivců. Ale jak k budování? Přivádí to lidi do sboru? A nebo to spíš odvádí lidi od sboru? Protože, jak už jsem říkal, ten falešný duch, ďábel, se bude snažit prostě lidi odvádět. Jako církev je boží, dobré, řekněme, stvoření. Jo? Tak co udělá ten falešný duch? No, bude zpochybňovat církev. Bude zpochybňovat sbor. Možná už se nám něco vybavuje, že? Nějaké setkání s někým, kdo řekl, hele, církve nebo sbory, to je vůbec špatně. Jo? To nemá cenu, podívej se, lepší je, důležitý je následovat Ježíše a na církev se vykašli. No tak to už je prostě falešný duch. A jinak ten člověk může být příkladným křesťanem. Proto je nesmírně důležitý to měřítko mít. My jsme schopni říct, no to je prostě úžasný bratr, úžasná sestra, škoda, že není v církvi. Ale v pozadí je ten falešný duch, který zpochybní to, co Bůh stvořil. Potom, to, co vidíme, to, co slyšíme, zavazuje to křesťany k následování Krista? A nebo je to takové prostě, Ježíš s tebou má soucit, jo? On ví, že to máš těžký. Musíme si na tohleto dávat pozor, no, protože my nemůžeme svědčit tak, jak se nám zachce. My nemůžeme si zjednodušit evangelium, tak jak to někdo řekl, to se mi líbilo. Nemůžeme zvěstovat Ježíše střední třídy. Jo. Nemůžeme ho jakoby snížit, protože on je top absolutně a má taky absolutní požadavky. A my nemůžeme říct, hele, to je dobrý, jako Bůh ti rozumí, jo, že žiješ tak, jak žiješ. Bůh s ním má soucit, ale říká mu, že odsud se musí dostat ven z těch věcí. A potom se musíme ptát, roste v tom člověku láska k pravdám Božího slova? Lne? Nebo vede? Přivádí nás to, co slyšíme, to, co vidíme, k tomu, abychom studovali víc Biblii? Abychom se jí víc otevřeli? Jo, to jsou otázky, které jsou měřítkem, jak to máme posuzovat, protože všimněte si, když to tady říkám, jak snadno bychom se nechali svést, kdyby jsme to měřítko neměli, kdyby jsme neměli Bibli, která nám ukazuje, co je důležité, že církev je důležitá, že následování Ježíše, tak jak to popisuje Bible, je důležité. Že kdo nebude mít proměněný charakter, prostě nevejde do Božího království. Ani ho nespatří. To je důležité. Jo? Každé učení, každé proroctví, které by to zpochybnilo, je od toho falešného ducha. Zamyslete se nad tím prostě. Třeba si vzpomenete na to, co jste četli, co jste viděli, co jste slyšeli a řeknete si, jako bylo to super, ale jedna věcička, jedna drobnost mi tam neseděla. A ta drobnost znamená, že tam byl falešný duch. Zatím vším byl falešný duch. Už jsem říkal, že ďábel vynakládá mnoho sil, aby církev zničil, tak to nebudu opakovat. Takže dar rozlišování duchu slouží vlastně k demaskování těchto falešných duchů, kteří mají vést k nesprávnému následování. A jsou to lidé, kteří umí prorokovat, umí mluvit, jsou to učitelé, jsou to divotvůrci, jsou to svůdci. Mnoho lidí, kteří činí prostě velké věci, nakonec ve finále svedou nás cestí mimo následování Ježíše. Problém je, že ze začátku to není moc vidět, ale konec ten už vidět je. Právě tady se musí uplatňovat dar rozlišování duchu, protože často to můžou být i lidé, na jejich životě není vidět nic špatného. Oni mají lásku, oni mají radost. Jo. Tu lásku umí projevovat vůči lidem. Jsou vroucní. Skoro bychom řekli, že vedou svatý život. Ale protože ďábel nechce být nikdy odhalen, tak právě takhle se ti lidé projevují. A oni to nedělají na schvál, jako oni se nepřetvařují, oni to myslí upřímně. Ale ten duch, který za nimi stojí, tak svádí, může svést křesťany nás cestu. Když se podíváme do Bible, tak právě vidíme, čemu tam museli čelit. Podíváme se do skutků do 8. kapitoly, skutky apoštolské 8. kapitola. A máme to ve verši 10. Je tam ta pasáž o Šimonu Kouzelníkovi. Jo? Některým už je to známé. Já to přečtu od verše 9. Ve městě však byl již dříve nějaký muž jménem Šimon, který provozoval magii a ohromoval samařský národ. Říkal o sobě, že je někdo veliký. Všichni od nejmenšího do největšího mu věnovali pozornost a říkali, tento člověk je ta moc boží, která se nazývá veliká. Věnovali mu pozornost proto, že dlouhý čas ohromoval svou magii. Když však uvěřili Filipovi, který jim zvěstoval evangelium o Božím království, a o jménu Ježíše Krista dávali se pokřtít muži i ženy. Dokonce sám Šimon uvěřil, byl pokřtěn a držel se Filipa. Když viděl, jak se dějí veliká znamení a mocné činy, velmi nad tím žasl. Takže tady vidíme toho Šimona Kouzelníka, který dokonce uvěřil, nechal se dokonce pokřtít a byl s Filipem. Ale nakonec to byl apoštol Petr, který mu nedovolil sloužit, protože on přišel za apoštoly a chtěl od nich tu moc, tu boží moc, koupit za značné peníze, protože chtěl tu moc mít, chtěl se těšit vážnosti, chtěl být důležitý. Ale apoštolé rozpoznali, i když už to byl křesťan, tak apoštolé rozpoznali špatné motivy a nedovolili mu to. Okamžitě vlastně ho odstranili, dali stranu. Neodstranili, jakož zničili, ale dali stranou. Jo, oni mu řekli, ty jsi smyslel, že boží dar se dá koupit za peníze, že jo? Tak ten duch, který zatím byl, musel být demaskován. Potom už jsem zmiňoval tu situaci té služebné, která volala za Pavlem, že jo? A za Barnabášem, toto jsou služebníci nejvyššího Boha a tak dál. Podívali bychom se ještě jednou do skutků, a to do 19. kapitoly, jaká byla situace v první církvi. Skutky 19. kapitola, verše 18-19. A mnozí z těch, kteří uvěřili, přicházeli, otevřeně vyznávali a odhalovali své skutky. Mnozí, kteří se zabývali magií, snesli své knihy a především je pálili a spočítali jejich cenu a zhledali hodnotu 50 tisíc stříbrných. Tak pánovo slovo mocně rostlo a sílilo. O co mě tady jde? O tu skutečnost, jak to vypadalo v prvním století. Mnoho lidí se zabývalo magií. Mnoho lidí se zabývalo okultními vědami. Neříká nám to něco? Kolik lidí dneska je otevřených? Na kde co? Jako já jsem se kdysi jsem si myslel, že je důležitý, abych prostě s tím byl obeznámen, že jo? Já jsem pak ale zjistil, že to nejde, že toho je tolik. A teď se to navzájem ještě prolíná, jo? Že nemá vůbec smysl nějakým způsobem se tím víc zabývat, protože člověka by to akorát odvádělo od toho, co je nejdůležitější. Jo? Dnešní doba lidé na jednu stranu nevěří Bohu. Nevěří prostě v křesťanství. Jsme tím známí, jako národ vůbec celkově, jsme buď to první nebo druzí na celém světě. Ateismus. A na druhé straně vidíte, jak se rozmáhá věštění z karet. Jak se rozmáhá, já teďka nevím, jo, co všecko běží v televizi kolem půlnoci, jo, kdy se věští budoucnost. To je realita, to je současnost. Tak to prostě je. Kolik si můžeme koupit knížek o kdečem? A jinými slovy, i když se prohlašujeme za nevěřící národ, tak mnoho lidí má zájem o duchovní věci, ale nehledá u toho nejsprávnějšího zdroje. Takže takhle to vypadalo v první církvi a když si dáme tu paralelu, tak vidíme, že je to hodně podobný. Jo? Jsou lidé, kteří by mohli říct, kolik doma mají knížek. I tady u nás, nebo měli knížek různých. Jo? Léčivé, kamenné a já nevím, co všechno. Takže Bůh dal církvi tenhle ten dar, aby to už prvotně rozlišila a ten dar je daný v podstatě do dnešních dnů, to je jasné, aby jsme si na tohle dávali pozor. Nenechali se svést, i když by se o to někdo pokoušel. Zázraky jako takové, které se děly, ještě nebyly důkazem správného zdroje. Ne totiž všechno, co je nadpřirozené, je nutně od Boha, i když se to nazývá jako boží skutek. I když někdo řekne, tohleto mě dal Bůh, tuhletu moc, to může být třeba léčitel, ale může to být nějaký falešný prorok. Jo. Bůh tě chce uzdravit, dojde k uzdravení, jo, a křesťané jásají. Ale pak je možné třeba odhalit, že ten člověk žije nemorálně, jo, že zpronevěřuje peníze, že nežije příkladným životem, že se nedrží Bible nebo něco takového. A teď v tom můžeme mít zmatek. Řekneme si, jak to teda je. No zatím je ten falešný duch. Protože to měřítko je, vede to lidi k pokání, vede to lidi k následování, vede to lidi k osobní proměně. Tak jak říkal jeden bratr, nezajímá mě, že lidé se válí po zemi, když se za ně modlím. Zajímá mě jejich následný život. Zajímá mě, co je potom. Tak, půjdeme trošku dál. Existuje takový proces, který bych jenom stručně zmínil, který probíhá, když se má rozlišit ten falešný duch. Za prvé, zkušenější sourozenci cítí nepokoj, když se něco takového děje. Nerozumí, tomu nedokážou racionálně říct, co je špatně, ale něco jim nesedí. Potom člověk to vnitřně zvažuje, dotazuje se Ducha Svatého, ptá se ho, co se děje, proč cítí nepokoj. Co je tady špatně? Musí ještě vypustit vlastní emoce. Třeba tam přijde někdo, kdo mu nesedí. Nelíbí se mu jeho projev. Je příliš hlučný, je příliš veselý. Jo? Takže při tom procesu zvažování člověk se musí postavit před Boha a říct, Bože, není to jenom proto, že mi nesedí vnitřně? Že já jsem třeba klidný povahy, já bych takhle tam ze sebe nedělal šaška, Jo, on ho dělá. Není to tím, nechci ho posuzovat podle svého vlastního měřítka. A je potřeba, abychom dovolili Bohu, aby k nám mluvil a ukázal nám, jestli ano nebo ne. Potom je tady další bod, a to je, že člověk obdrží Boží jistotu skrze Ducha Svatého. Jo? Když takhle stojím před Bohem, zvažuju ty věci, taky si samozřejmě zjišťuju ty věci, něco si pročítám kolem té osoby nebo kolem třeba nějakého hnutí a zjistím, jak to je. A potom se modlím a obdržím Boží jistotu skrze Ducha Svatého, že to není správná cesta. Já už jsem tady zmiňoval třeba hnutí víry. Jo? V čem to je špatně? Evangelium prosperity. Jo, v čem to je špatně? Jo, když oni přece říkají, jsi Boží dítě, jsi královské dítě, a tak se ti musí dařit jako královskému dítěti. Jo, a vy si řeknete, no na tom něco je. Na tom něco je. Jo, ale pak vy zjistíte, že ve skutečnosti vás to odvádí od pravého následování. Ve skutečnosti vy pak začnete odmítat chudobu. Začnete odmítat pronásledování, jo, protože vy jste královské děti a jako královské děti máte právo na to mít se dobře. Takže musíte mít super zaměstnání se super mzdou, musíte mít dobré vybavení doma, musíte mít super auto a já teďka nevím, musíte jít na super dovolenou. Protože vy jste královské děti a jenom tak budete správně zvěstovat evangelium, když se vám bude dařit dobře. Protože jako Bůh je král, a vy se musíte mít královský, abyste správně zvěstovali o Bohu jako o králi. Jo, nějak tak stručně řečeno. Hnutí víry prostě. Víra, zázraky, ať se to děje, ať se to děje. A je to honba za zázraky. Není tam následování jakože posti se, hledej Boha, modli se, pokoř se, buď věrný ve službě, i když nevidí žádné mocné činy. Hnutí víry. Samozřejmě tam těch věcí je víc. Jo. A v podstatě, když by se si to chtěli nějak prohlídnout, pročíst, nebo slyšet i nějaké vyučování na tohoto téma, tak to je strašně moc. Jo, ohledně toho. Protože třeba konkrétně to hnutí víry v něčem jakoby má pravdu. Jo, že máme usilovat o ty boží věci, máme usilovat o duchovní dary. Jo. A na druhou stranu se tam právě opomíjí některé biblické věci úplně. Takže ten čtvrtý bod v tom procesu zjišťování, jestli je to z Boha nebo to z Boha není, tak je vlastně to odhalení a rozlišení falešného ducha. Nedokážeme třeba úplně pojmenovat, toto je tento duch, ale víme, že toto je falešný duch. Jo? Protože vyučuje tady, já nevím, prosperitu, ale Ježíš byl chudý. Jo? Nezajímal se o to, jak získat majetek. Zajímal se výhradně o šíření a zvěstování Božího království. To bylo jeho zaměření. Kdybychom nebyli obezřetní, tak se může stát, že skutečně může někdo přijít a řekne prostě, jo, já jsem ten a ten od Boha, jako mám takové a takové dary a my řekneme, no to je super, bratře, sestra, na to jsme čekali. Jo, a jsou lidé prostě, kteří jakoby chtějí rádi mluvit před lidmi a chtějí se prostě ukazovat. Jo. A teďka člověk musí být obezřetný, jestli je to od Boha anebo ne. A pokud to není od Boha, jo, pokud to jenom trošku zavání, tak ten člověk musí být odstaven. Protože ten člověk pak má vliv na ty posluchače. Jo. Má vliv a může je svést na tu nesprávnou cestu, tak jak už jsem to zmínil. Ovšem, na druhou stranu, když tohleto všecko říkám, tak by jsme neměli se dostat ke skepticismu, kdy budeme úplně ovšem pochybovat. Protože když tady probíráme duchovní dary, jo, tak je probíráme, protože toužíme potom, aby se víc projevovali. Takže nesmíme být skeptičtí a říct si, radši všecko šmahem odsoudím, protože to je jednodušší samozřejmě. Říct, ono, kdo ví, jak to všechno je, jo. Kdo ví, jak to tam mají a tam mají. Jo. Kdo ví, z jakého je to zdroje. To samozřejmě můžeme udělat, ale pak zároveň s vaničkou vylijeme i dítě. Jo. A to, co Duch Svatý chce dělat, tak my to pak šmahem odsoudíme a řekneme, kdo ví, jak to je a radši se tím vůbec nebudu zabývat. Takže pak takový člověk vlastně se připravuje o to boží požehnání aby Bůh mohl s ním jednat. A mohl vidět ty věci, ty boží zásahy, ty boží mocné činy. Takže nebuďme skeptičtí, ale buďme těmi, kteří jsou schopni rozsoudit, rozsuzovat ty věci. Přemýšlet nad tím, hledat v božím slově, jak to je, jestli to je skutečně od Boha. Musíme si uvědomit, že duchovní dary, i ten dar rozsuzování, jsou určeny božím dětem. Boží děti mají tyhle ty dary dostat. Takže pozor na to, když by někdo přišel, ještě neměl smlouvu s Bohem a už měl duchovní dary. Rozumíte tomu? Někdo pochybuje, ještě nevydal svůj život Bohu, ale už má nějaké zjevení a už má nějaké poselství. No tak tam je něco špatně, ne? Že komu jsou dány ty dary? Božím dětem. To znamená dětem, které uvěřili, které se obrátili, které přijali Ježíše do svého života. Těm jsou určeny. Takže nejdříve musí dojít k obrácení. Uvěření. Až potom můžou přijít duchovní dary. Takže kdo chce sloužit takovým způsobem rozsuzování, jednoznačně to musí být člověk, který má důvěru. Důvěru zboru. Všimněte si. Důvěra zboru. Nemůže přijít někdo cizí, on se s náma pozdraví, řekne, jo, já jsem z toho a tam z toho zboru. A teďka, jo, tak když jsi křesťan, já mám poselství, já bych vám ho chtěl říct. Teď jde dopředu, no je to přece křesťan, je jenom z jiného zboru. A teď řekne nějaké poselství a může být úplně mimo. Ale on má vliv, protože on to řekne lidem, kteří nad tím přemýšlí. Takže tam musí být někdo, kdo to rozsoudí a zjistí třeba, jestli to je dobře, nebo to není dobře. Důvěra zboru. Člověk, který takto slouží, se musí prokázat jako člověk, který věří, že církev je od Boha. Protože je mnoho dneska z proudů, které totálně zpochybňují církev. Já jsem to četl svého času, už je to několik let, když jsme řešili prostě jednu takovou událost a tak jsem šel na nějaký křesťanský web, jo, a teď nevím, jak se to jmenuje. Brodek tomu říkal křesťanská žumpa. Jo? Jo, a tam jsem četl. Tak jsem zase jednou byla ve sboru. No byla to hrůza. Už zase dlouho nepůjdu. Jo? A teďka vy si řeknete, no ta křesťanka to myslí s Bohem vážně, ale v ty církvi fakt teda jako tam to není dobrý a tam by to chtělo změnu. Ona má vlastně pravdu. Jo? Jeden bratr poznamenal, co jsem nedávno četl, je to pár dnů, on říkal, církev vždycky potřebovala reformu, církev vždycky potřebovala proměnu. Jo, protože se sestává z nedokonalých lidí, tak ani církev nemůže být prostě dokonalá. Jo, ale jestli někdo právě odsoudí tu církev, no tak to je ten falešný zdroj. Jo, potom to musí být člověk, který je věrný. Víte o tom člověku, že je věrný v následování, že je věrný v poslušnosti Bohu, že věrně studuje Boží slovo, že se rád modlí. Jo? Jinými slovy, ten jeho život musí být důvěryhodný. Musí se podrobovat kázni Ducha Svatého. Závazně patří do sboru, to už je jasné, že? Miluje pravdu a chce se líbit Ježíši. To znamená, že dovoluje Ježíši, aby proměňoval jeho charakter. A teď mě řekněte, můžete tohleto říct o člověku, kterýho sotva znáte? Proč se musí zjišťovat, jestli ten člověk, který někde má sloužit, například pozveme si někoho ze zahraničí, aby nám sloužil? Já to nemůžu dělat jenom proto, že on má v uvozovkách velkou službu někde. Já se musím ptát, komu se zodpovídá. Je někde zastřešený, komu se zodpovídá za svůj život? A nebo je to jeho služba a nikdo mu do toho nebude mluvit, protože Pán Bůh ho povolal? No tak vidíte, že tady to nepůjde. Tady ten člověk prostě tady nemůže sloužit. Protože není zborotvorný. Protože nemá nad sebou žádnou autoritu. On se nikomu nezodpovídá. Jo, jsou lidé, kteří prostě, že jo, ten falešný duch, ďábel, chce prostě pro sebe získat následovníky. On chce pro sebe získat slávu. Tak on se nebude nikomu pokořovat, on se nebude před nikým pokořovat a nikomu se nebude zodpovídat. Jo, a ten člověk se pak takhle projevuje. Takže na to je třeba dávat si pozor. Já přečtu teda, jak jsem přislíbil, dva takové příklady. S čím se Reinhold u Lonska sešel, nebo sešel, setkal spíš, nejlepší. Setkal se s tím. Na počátku mé služby, píše o sobě, na počátku mé služby v letniční zborové práci přišel do našeho shromáždění nějaký cizí člověk. Poněvadž se vydával za kazatele, byl požádán, aby kázal. Během jeho kázání se stalo něco výjimečného. Přestože jsem ho jasně viděl před sebou, mohl jsem vidět i skrze něj, jako by byl ze skla. Za ním jsem viděl jinou moc a hrozný hříšný způsob života. Jak se později ukázalo, toto vidění plně odpovídalo pravdě. O tom, co jsem prožil, jsem i hned řekl starším a začali jsme se po několik dní intenzivně modlit. Bůh zjevení potvrdil a onoho muže jsme vykázali. Zbor byl v začátcích a Satan jej chtěl prostřednictvím tohoto muže ovládnout. Na jiném místě tento muž získal jiný evangelikální zbor a svedl je do bludu. Svůj nemorální život dokonce obestřel svatozáří. Skrze Ducha Svatého byl náš sbor před touto katastrofou zachráněn. Ten další příběh. Něco podobného jsme prožili i my na počátku své práce v jednom sboru. Přišla tam nová osoba a brzy platila za duchovní sloup. Jeden bratr byl doma znepokojen. Proč? Zrovna předtím dostal o tom zboru pozitivní dopis, že tam teď někdo slouží darem proroctví a že Bůh bohatě žehná. Když dopis přečetl, v slzách děkoval Pánu, protože v tom viděl vyslyšení svých modliteb. Proč nyní ten nepokoj a nakonec vnitřní pověření zbor navštívit? Když tam přišel do shromáždění, slyšel jednu ženu opravdu důrazně a vzdělavatelně prorokovat. Neznal jí, ale jeho nepokoj však vzrůstal. Z nepokoje se stalo zjevení, spatřil za ní temné síly, vyskočil a řekl, mlč ve jménu Ježíše. Pak vyšlo najevo, že ta žena byla spiritistka. Členové sboru byli nováčci a byli tak naivní, že si mysleli, že každý, kdo má zjevení, má Božího ducha. Satan se proměňuje v anděla světla, aby se mu podařilo svést, a to vždy znamená odvádět od Ježíše. Křesťané musí být velmi opatrní v případě takzvaných nezávislých charismatiků. Kdo nepřichází ze spolehlivého sboru, musí se nejprve obrátit a osvědčit. Jo, proto je tak důležitá obezřetnost a zkoumání. Ne, co se šustne dneska v době internetu, jo, to prostě ty zdroje jsou snad nevyčerpatelný, tak se nám může stát, že se lehce necháme svést. Jo. Stačí, že ďábel nějakým způsobem nás zasáhne nějakým slovem a my začneme pochybovat o tom, že tam, kam chodíme, jestli je to vůbec dobře. Jestli by nebylo lepší někam jinam. Jo, protože tam skutečně je to takový a makový, je to takový neslaný a nemastný, jo? Já nevím. Různé takovéhle věci. Takže my se musíme doptávat a být opravdu obezřetní. Jo, na ty věci. V podstatě by se dalo říct, že i ze současnosti bych mohl uvést některé příklady a možná by vás to zaskočilo, tak to radši říkat nebudu. Jo, ale musíme to řešit a je jasný, že za tím stojí falešní duchové. Jo. Akorát, že my tomu dneska říkáme jenom, že ten člověk nebo ta křesťanská skupina nebo to hnutí, že akorát má jiný názor, ale jinak je to OK. Jo. Dokonce jsou skupiny, že jo, které už změnily i křestní formuly. Jo. Už to není ve jménu Otce i Syna a Ducha Svatého, ale je to zemří s Kristem, povstaň s Kristem. Jo. A když člověk jako si neuvědomí, jak musí být obezřetný, tak řekne, no na tom nic není, když v podstatě to odpovídá tak trochu Bible, no akorát to trošku změnili. Jo, ale to prostě nemůžeme dělat, my na to nemáme právo. Takže já už bych chtěl zakončit tím, aby jsme opravdu rozsuzovali ty věci, protože ďábel přichází s těma věcma. On prostě přichází skrze falešné lidi a proroky a chce svést církev. Chce jí svádět. Stačí mu, když ta církev se dostane do stavu, kdy už nebude jakoby nabroušená, vybroušená k tomu poslouchat Boha, naslouchat Duchu Svatému. Tomu stačí, protože tím pádem získal další skupinu, která v podstatě žije v takovém odpadlictví od Boha. Skupina, skupinka, to je jedno. Všecko, co slouží té destabilizaci v Božím království, tak on to chce použít a je spokojený. Takže buďme obezřetní a dávejme si na to pozor. Amen.